สนุกแต่ไม่ถูกใจย้อนอดีตดราก้อนเควสยัวสตอรี่จิตวิญญาณที่ขาดหายทุกครั้งที่มีเกมถูกสร้างภาพยนตร์มักจะมีประเด็นทักกระเถียงของแฟนเกมที่บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์นั้นมักจะไม่สนุกไม่ถูกใจแฟนเกมจนถูกสาปส่งมากมายตั้งแต่อดีตซึ่งหนึ่งในภาพยนตร์จากเกมที่ถูกสาปส่งจากแฟนๆก็คือภาพยนตร์เรื่อง Dragon Quest Your Story ภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง Dragon Quest V ที่ถูกเอามารีเมคบ่อยครั้งมากๆเพราะภาคนี้คือหนึ่งในภาคที่มีเนื้อเรื่องดีที่สุดภาคหนึ่งในซีรีส์ที่แฟนๆหลงรักแต่เมื่อภาพยนตร์ออกฉายก็เกิดเสียงแตกขึ้นมาทันถึงความสนุกสมเป็น Dragon Quest กับอีกฝ่ายที่เถียงกลับว่าใช่มันสนุกแต่มันไม่ใช่ Dragon Quest มันคือการเหยียบย่ำจิตวิญญาณของคนเล่นเกมซึ่งชาวญี่ปุ่นค่อนข้างเดือดในเรื่องนี้มากๆเรามาวิเคราะห์และทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันส่วนใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนเนื้อหาในบทความเปิดเผยเนื้อเรื่องในภาพยนตร์อย่างละเอียดไปดูมาก่อนแล้วมาอ่านคุณจะเข้าใจในจุดนี้แต่ถ้าเคยดูมาแล้วก็มาหาสาเหตุความไม่ชอบในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันคำเตือนเนื้อหาในบทความมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ Dragon Quest Your Story ทำความรู้จักซีรีส์เกม Dragon Quest V จิตวิญญาณความรักที่มีต่อเกมซีรีส์นี้ของชาวญี่ปุ่นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำความรู้จักเกม Dragon Quest V ภาคที่คนเล่นเกมทั่วโลกโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นหลงรักจนถูกเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ CG เรื่องแรกของซีรีส์เริ่มจากการวางจำหน่ายของเกมนี้ที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่27กันยายน1992หรือราวๆ29ปีที่แล้วเกม Dragon Quest V วางจำหน่ายบนเครื่อง Super Famicom และถูกเอามารีเมคครั้งแรกบนเครื่อง PlayStation 2ในปี2004ด้วยกราฟิกแบบ 3D อย่างสวยงามและถูกเอามารีเมคอีกครั้งบนเครื่อง Nintendo DS ในปี2008ซึ่งความโดดเด่นในภาคนี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นผู้กล้าแบบตัวละครอื่นในซีรีส์แต่เราจะเป็นพ่อของผู้กล้าที่ออกเดินทางช่วยแม่ที่ถูกราชาปีศาจจับไปแถมด้วยระบบชักชวนมอนสเตอร์มาเป็นพวกที่เป็นระบบเริ่มต้นของซีรีส์ Dragon Quest Monsters ที่เราได้เห็นในปัจจุบันนอกจากนี้ตัวเกมมีระบบแต่งงานที่ต้องเลือกเจ้าสาวเพื่อคลอดลูกมาเป็นผู้กล้าซึ่งค่าพลังของลูกแฝดรวมถึงพลังเวทมนต์จะต่างกันตามตัวของแม่และในฉบับ Nintendo DS ได้เพิ่มตัวเลือกเจ้าสาวเป็น3คนให้เลือกยากเข้าไปอีกซึ่งระบบที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะมีเพียงแค่ Dragon Quest V เท่านั้นที่มีภาคอื่นนับจากนี้ก็ไม่มีระบบแบบนี้อีกเลยนี่ยังไม่พูดถึงเนื้อเรื่องที่มีความลึกซึ้งตัวละครมีปูมหลังน่าค้นหาไม่แบนราบที่แค่เดินทางไปปราบปีศาจแบบภาคอื่นเรียกว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นมากมายจนชาวญี่ปุ่นหลงรักเกมภาคนี้มากรวมถึงในบ้านเราที่ต่างก็ยกให้ Dragon Quest V คือภาคต่อที่ดีที่สุดในซีรีส์มาจนถึงตอนนี้เรื่องย่อ Dragon Quest Your Story มาที่เรื่องย่อของภาพยนตร์ Dragon Quest Your Story ตัวเรื่องจะเริ่มต้นที่ภาพจากเกมบนเครื่อง Super Famicom เพื่อเอาใจแฟนเก่าที่เคยเล่นเกมนี้ให้หายคิดถึงก่อนที่เรื่องราวจะตัดฉากจากในเกมแบบเร็วๆเกี่ยวกับการเดินทางของตัวเอกของเกมซีรีส์ Dragon Quest ตัวเอกจะไม่มีชื่อในวัยเด็กที่ได้เจอกับลูกเสือตัวน้อยและได้ลูกแก้วมังกรจากการไปบุกปราสาทต้องสาปซึ่งมีบิอันกาเบียงก้ามาเป็นเพื่อนร่วมทีมก่อนที่เราจะเจอตัวเองในอนาคตมาขอลูกแก้วในเวลาต่อมาก่อนจะตัดเข้าสู่เรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราจะสูญเสียพ่อจากการต่อสู้กับราชาปีศาจจนเราถูกจับเป็นแรงงานทาสนานถึง10ปีก่อนจะหนีออกมาได้ซึ่งในภาพยนตร์ได้ตัดเรื่องราวที่ไม่จำเป็นออกไปและใส่เนื้อหาที่ดัดแปลงเพิ่มเติมลงไปได้อย่างลงตัวเรื่องราวในเกมถูกตัดไปเยอะมากซึ่งแม้แต่แฟนเกมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเกมขาดอะไรไปจนเรามีลูกและให้กำเนิดผู้กล้าเพื่อไปปราบราชาปีศาจที่แม้แต่คนที่ไม่รู้จักเกมซีรีส์นี้ก็สามารถรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบได้แบบสมบูรณ์ความประทับในที่มีต่อภาพยนตร์ Dragon Quest Your Story มาต่อกันที่ความดีงามของภาพยนตร์ Dragon Quest Your Story สิ่งแรกที่ต้องชื่นชมก่อนเลยคือกราฟิกภายในเรื่องที่ทำออกมาได้สวยงามมีการแสดงสีหน้าท่าทางแบบการ์ตูนญี่ปุ่นที่ไม่แข็งทื่อดูแล้วรู้เลยว่าคนสร้างภาพยนตร์ต้องการเอาใจแฟนเกมซีรีส์นี้ขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายความเป็นเกม Dragon Quest ทั้งบทเพลงบรรยากาศกลิ่นอายที่หลายคนคิดถึงเรียกว่าใส่มาครบและตัดส่วนที่ไม่สำคัญพร้อมกับย่อส่วนที่คนไม่ได้เล่นเกมต้องรู้เอาไว้ในช่วง ต้นเกมในรูปแบบของเกมยุคซูเปอร์ฟามิคอมที่เป็นการเอาใจแฟนเกมและให้คนที่ไม่ได้เกมรับรู้เรื่องราวส่วนนี้ไปพร้อมๆกันรวมถึงการตีความตัวเอกของภาพยนตร์ที่มีความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้กล้าสุดแกร่งแต่เขาคือคนธรรมดาที่กลัวตายและไม่อยากแบกสิ่งที่พ่อทิ้งเอาไว้แต่สุดท้ายโชคชะตาก็กำหนดให้เขาต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งในส่วนนี้ในตัวเกมต้นฉบับแทบไม่ได้ใส่ลงไปให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยจะมีเพียงตัวละครคนอื่นๆเท่านั้นที่มาช่วยส่งอารมณ์กับเนื้อเรื่องที่น่าติดตามที่ทำให้คนเล่นเกมประทับใจแต่สำหรับแฟนเกมอาจจะไม่ค่อยถูกใจกับตัวพระเอกที่คิดกลัวไม่เก่งดูเป็นตัวตลกมากกว่าจะเป็นชายผู้แข็งแกร่งแบบในเกมซึ่งก็เรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนเล่นเกมว่าจะตีความตัวเอกว่าต้องการให้เป็นแบบไหนซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทีมพัฒนาเกมจงใจใส่ลงไปเพื่อให้เราคนเล่นตีความตัวเอกในแบบที่เราต้องการเอาง่ายๆลองไปถามคนที่เล่นเกมนี้10คนก็จะมีลักษณะนิสัยพระเอกที่ต่างกันตามที่เราคิดตอนเล่นขณะที่ตัวละครอื่นๆในภาพยนตร์ก็คงลักษณะนิสัยตามในเกมแบบไม่มีผิดเพี้ยนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่แฟนๆชื่นชมสิ่งที่หายไปและเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับมาถึงตรงนี้ต้องอธิบายสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนเกมแต่มาดูภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมว่าการดัดแปลงเปลี่ยนเนื้อหาของเกมให้เป็นภาพยนตร์นั้นคือสิ่งที่แฟนเกมหลายคนไม่ได้มองว่าผิดและแฟนเกมก็ไม่ได้อยากเห็นทุกอย่างที่เหมือนในเกมแบบ 100% เพราะด้วยความยาวของเกมเนื้อหาที่ไม่สำคัญรวมถึงรายละเอียดต่างๆหลายอย่างในเกมก็ไม่จำเป็นต้องมีในภาพยนตร์แต่สิ่งที่แฟนเกมออกมาบ่นกันเกือบทุกเรื่องนั่นคือการตัดสิ่งสำคัญหรือดัดแปลงเนื้อหาที่เป็นหัวใจหลักของเกมออกไปจนผิดเพี้ยนซึ่ง Dragon Quest Your Story ก็ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงจนเพี้ยนไปหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดาบในตำนานที่คนทั่วไปจะไม่สามารถยกขึ้นยกเว้นผู้กล้าที่ถูกเลือกที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องที่ตัวเอกจะรู้ว่าตนเองไม่ใช่ผู้กล้านอกจากนี้ก็มีสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อเป้าหมายที่แท้จริงของเขาที่ถูกตัดไปรวมถึงตัวละครหลักที่เป็นลูกสาวฝาแฝดที่หลายคนอยากเห็นซึ่งเอาจริงๆตัวละครนี้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะเธอคือสิ่งที่ไม่สำคัญกับเนื้อเรื่องแต่สำหรับแฟนเกมแล้วการขาดตัวละครคนนี้ก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปรวมถึงเรื่องราวในตอนเด็กที่รีบเล่าจนเกินไปจนคนที่ไม่ได้เล่นเกมไม่รู้สึกถึงความผูกพันของ2ตัวละครเจ้าสาวอย่างบีอันกาและฟลอร่าที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาและบอกว่ารู้จักพระเอกแถมยังชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นทั้งที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีต่างกับคนเล่นเกมที่รู้เรื่องในจุดนี้ไปแล้วนอกจากนี้ตัวภาพยนตร์ก็รีบเล่ารีบตัดฉากเกินไปคงเพราะตัวเนื้อหาเกมที่ค่อนข้างเยอะจึงต้องรีบเล่าในเวลาที่จำกัดของภาพยนตร์จนคนที่ไม่เคยเล่นเกมอาจจะตามไม่ทันในบางส่วนนั่นคือสิ่งที่แฟนเกมและคนที่ไม่เคยเล่นเกมต่างรู้สึกขัดใจกลิ่นอายความเป็น Dragon Quest อยู่ครบแต่ทำไมแฟนๆถึงสาบส่งเอาจริงๆเรื่องราวใน Dragon Quest Your Story ไม่มีส่วนไหนต้องติติงหรือต่อว่าเลยตรงข้ามมันคือภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมแบบเคารพต้นฉบับเอาใจแฟนเกมแบบเต็ม 100% แถมคนที่ไม่รู้จักเกมนี้ก็สามารถสนุกกับเนื้อหาไปพร้อมกันแต่เมื่อภาพยนตร์ออกฉายกลับมีเสียงต่อต้านไม่ชอบในทางลบออกมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแฟนๆฝั่งชาวญี่ปุ่นซึ่งส่วนที่ทุกคนไม่ชอบเป็นเสียงเดียวกันคือช่วง10นาทีสุดท้ายของเรื่องที่เฉลยออกมาว่าทุกอย่างเราเห็นทั้งหมดในภาพยนตร์นั้นคือการเล่นเกมบนเครื่องเล่นตัวใหม่ที่ให้เราไปอยู่ในโลกของเกม Dragon Quest V ซึ่งตรงจุดนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นที่แฟนๆไม่ชอบแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นจริงๆมันคือสิ่งที่ตัวร้ายอย่างไวรัสพูดมากกว่ากับประโยคที่ว่าโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะครับที่เหมือนเป็นการตบหน้าคนเล่นเกม Dragon Quest ไม่ใช่คนเล่นเกมทั้งโลกเลยมากกว่าโดยเป้าหมายของคนที่สร้างเจ้าไวรัสขึ้นมานั้นก็เพราะพวกเขาไม่ชอบคนเล่นเกมเขามองว่ามันไร้สาระที่เราจะเอาเวลาไปเสียกับการเล่นเกมที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเรียกว่าลากคนเล่นเกมทั่วโลกมาตบหน้ารัวๆกลางทางม้าลายแล้วปล่อยให้รถชนซ้ำเลยทีเดียวแถมตัวเอกที่ควรเป็นตัวแทนคนเล่นเกมก็ตอบสิ่งที่คนเล่นเกมไม่พอใจออกมาเสียอย่างนั้นโดยคำตอบนั้นพูดแค่ว่าฉันมีความสุขและไม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางการเดินทางการพบทุกคนไม่ใช่เรื่องเสียเปล่าแต่มันคือความจริงก่อนจะใช้กำลังเอาชนะทั้งที่เถียงไม่ขึ้นเรียกว่าตอบไม่ถูกใจคนเล่นเกมจนหลายคนบ่นว่าถ้าตอบแบบนี้สู้ให้เนื้อเรื่องมันเป็นแบบในเกมเสียจะดีกว่าซึ่งนี่คือจุดผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่คนสร้างภาพยนตร์ลืมคิดไปความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อ Dragon Quest Your Story เรามาดูกันดีกว่าว่าชาวญี่ปุ่นส่วนมากคิดยังไงกับเรื่อง Dragon Quest Your Story โดยอ้างอิงบทวิจารณ์ต่างๆของชาวญี่ปุ่นมาให้อ่านกันเริ่มจากคำชมที่ส่วนมากจะชื่นชมเรื่องของงานภาพตัวละครสิ่งที่เกมแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แต่บางคนก็ไม่ชอบการเปลี่ยนเนื้อหาของเกมหลายส่วนที่ถูกตัดออกไปแต่ส่วนมากจะชื่นชมเสียมากกว่าซึ่งส่วนที่ทุกคนติติงและพูดเป็นเสียงกันก็คือความผิดหวังที่ตัวภาพยนตร์หยามความรู้สึกคนเล่นเกมอย่างความเห็นหนึ่งบอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นการดูหมิ่นไม่เฉพาะสำหรับ Dragon Quest เท่านั้นแต่สำหรับวัฒนธรรมของเกมทั้งหมดหรืออีกความเห็นที่บอกว่า15นาทีสุดท้ายนั้นคือสิ่งที่ผู้กำกับและทีมพัฒนาต้องการบอกคนเล่นเกมนี้ว่ามันไร้สาระดังนั้นคุณไม่ควรทำสิ่งที่ไร้ความหมายนี้อีกความเห็นก็บอกว่าฉันกับลูกชายชื่นชอบ Dragon Quest พอลูกไปดูภาพยนตร์ลูกหันมาถามฉันว่าการเล่นเกมมันไร้สาระมากเลยหรอฉันที่หลงรักเกมนี้ก็ตอบคำถามที่ให้ลูกสบายใจไม่ได้กับอีกหลายคำวิจารณ์ที่พูดไปทำนองเดียวกันเกือบทั้งหมดซึ่งล้วนแต่ผิดหวังในช่วงท้ายของภาพยนตร์สรุปแล้วสิ่งที่แฟน Dragon Quest ต้องการคืออะไรมาถึงตรงนี้คงไม่ต้องสรุปสิ่งที่คนเล่นเกมต้องการจากภาพยนตร์ว่าต้องการอะไรเพราะสิ่งที่ Dragon Quest Your Story สื่อออกมาตลอดทั้งเรื่องนั้นคือสิ่งที่แฟนเกมต้องการอยากเห็นก่อนที่ช่วงท้ายสิ่งที่ทางทีมสร้างภาพยนตร์ต้องการสื่อให้คนที่ได้ดูคือความรู้สึกประทับใจในสิ่งที่พระเอกตะโกนออกไปว่าการเล่นเกมของเขาไม่ใช่เรื่องไร้สาระทุกการเดินทางของเขานั้นคือเรื่องจริงมันคือความสนุกที่คนไม่เคยเล่นเกมไม่เข้าใจแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ไวรัสพูดกับมีน้ำหนักมากกว่าและไปตอกย้ำย่ำยีจิตใจคนเล่นเกมอย่างรุนแรงขณะที่ตัวเอกของเกมก็ตอบไปแบบไม่มีน้ำหนักเหตุผลที่มาเถียงสิ่งที่ไวรัสพูดได้จนเด็กที่ได้ไปดูต่างรู้สึกผิดหวังแทนที่จะอิ่มเอมตอนออกมาจากโรงภาพยนตร์ซึ่งถ้าใครที่ชอบเล่นเกมไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดเราก็มักจะถูกมองจากคนที่ไม่ได้เล่นเกมว่าเป็นคนไม่เอาไหนการเล่นเกมมันคือสิ่งไร้สาระไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากความสนุกซึ่งลึกๆแล้วคนเล่นเกมอย่างเราทุกคนก็ทราบเรื่องนี้ดีและเราก็แทบไม่มีเหตุดีๆไปตอบคนที่ว่าแบบนั้นเลยแค่พูดว่าเกมมันสนุกได้ซึมซับเนื้อเรื่องระบบเกมก็คงไม่เพียงพอหรือจะด่าว่าแล้วคนดูภาพยนตร์ได้อะไรก็ไม่ใช่เรื่องเพราะราคาของเกมกับค่าตั๋วไปชมภาพยนตร์มันต่างกับราคาเกมเราจึงเถียงในจุดนี้ได้ยากและยิ่งภาพยนตร์จากเกมที่เรารับมาด่าซ้ำแบบนี้ยิ่งเป็นการตอกหมุดที่จุดเดิมลงไปอีกจึงไม่แปลกที่คนรัก Dragon Quest จะผิดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วกับการย้อนดูเรื่องราว Dragon Quest Your Story ที่หลายคนอาจจะลืมไปซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ไปหามาชมกันหรือใครที่เคยดูไปแล้วก็แนะนำให้หามาดูอีกครั้งเพื่อซึมซับเรื่องราวเนื้อหาที่ภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อโดยเฉพาะช่วง10นาทีสุดท้ายที่เป็นประเด็นคุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ภาพยนตร์บอกเราก็มาพูดคุยกันได้เพราะไม่ว่าคุณจะมีมุมมองแบบไหนคุณจะเป็นคนเล่นเกมหรือไม่เล่นเกมก็ไม่มีถูกหรือผิดทุกคนสามารถออกความเห็นได้แค่เราไม่ควรเอาสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไปต่อว่าคนอื่นที่เขาชอบว่าไร้สาระมันเสียมารยาทและทำร้ายความรู้สึกผู้อื่นโดยไม่จำเป็นฝากเอาไว้ให้คิดซีเอาซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออนวันที่29มกราคม2022 Guardian of the Galaxy VOL 3จะเห็นทีมนี้เป็นครั้งสุดท้ายพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดตำนานผู้กล้า10เรื่องราว Dragon Quest V และ Dragon Quest Your Story ที่คุณอาจไม่เคยรู้10ภาพยนตร์และการ์ตูนที่มีการเล่นเกมในเรื่องมือใหม่อยากเล่นมาทำความรู้จัก Dragon Quest ภาคหลักที่คุณควรหามาเล่นความเหมือนที่ไม่แตกต่างรวมสิ่งที่การ์ตูน Dragon Ball ยืมมาจากเกม Dragon Quest